Võtan siis kokku selle esimese ploki. Mina olen siis Kairi Antoniak, töötan haigla apteegis Ida-Tallinna Keskhaiglas. Ja mulle siis anti siuke teema, et ravimite mõju keha koostisele. Esialgu ma mõtlesin, et kuidas ma teile siis poole tunniga kogu selle farmakoloogia ära räägin, et kõik ravimid ju mõjutavad keha koostist, et millest siis pihta hakata. Aga ma tegin oma valiku ja siis mõeldes sellele toitumis- ja liikumisravikonverentsile keskendusin siis sellele, mis ravimid siis võiksid olla eelkõige siis tõstavad näiteks kehakaalu või siis võib-olla langetavad seda. Aga alustuseks siis kohe küsimus. Palun valige kolm varianti. Ja siis vajutage send nuppu, millised nendest võiksid olla seotud kehakaalu tõusuga. Et kas siis mingi ravim konkreetselt või siis mõni ravimide rühm, mis siin on välja toodud. Musun ravimid on kõigile tuttavad, ei pea üle rääkima, mis mille jaoks on. Nii et võib vist panna, mis need tulemused on. Nii, seda oligi arvata, kõik vist on kursis, et glükokortikoidid on seotud kehakaalu tõusuga. Siin mõned teised valikud ka veel, aga vaatame siis lõpus uuesti, et mis need tulemused ja millised on siis õiged, millised valed vastused. Nii, ravimid ja kehakoostis. Et nagu ma ütlesin, siis kõik ravimid tegelikult mõjutavad kehakoostist. Et on ravimid, mis mõjutavad meie vedelikuprotsenti, langetavad, tõstavad, lihasmassi samamoodi. Luutihedust mõjutavad, nii need, mis soodustavad näiteks luukoe tekked, kui ka seda, mis siis vähendavad seda. Ja peamiselt siis on need, mis mõjutavad siis meie rasvaprotsenti võib-olla. Nii, kehakaalu tõus või langus siis peamiselt ravimite puhul on tegemist siis kõrvaltoimetega. Et vähesed ravimid on siis need, mis tegelikult primaarse efektina kas siis tõstavad kaalu või langetavad kaalu. Et ütleme, diureetikumide efekt tõesti ongi see, et nad võivad hetke käest välja ja see ongi nende põhiline toime. Näiteks kõhulahtistid vähendavad ka meie vedeliku protsenti, aga see ei ole siis nende võib-olla primaarne efekt, et vett vähemaks saada. Ja siis on mingid ravimid, mis ongi siis näiteks kaalu langetamiseks mõeldud ja see ongi nende primaarne toime seda teha. Kuna tegemist on siis kõrvaltoimega enamasti, siis see, mis põhjustab kaalu tõusu või langust, siis kõrvaltoimete esinemisel on alati ka lisaks tegurid, et muidu võib kõrvaltoime tekkida juba ravimi tavalise annuse manustamisel, aga kui sinna lisandub veel näiteks, et patsient on eakas, ta on naine, tal on võib-olla mõni organi puudulikus, siis see kõrvaltoimete tekkerisk on veel suurem, et sellele tuleks alati tähelepanu pöörata ja kindlasti on siis ohustatud need patsientid, kellel on raviskeemis 10 ja enam ravimit. Millised ravimid mõjutavad siis enim meie kehakaalu? Panin siia järgmised toimainete rühmad. Alustaks siis kõigepealt antidepressantidest. On päris palju erinevaid rühmasid, nii SSRI-d tõstavad kehakaalu, kui ka näiteks amitriptiliin. Kehakaalu tõus siis vastavalt klassile ja grupile on erinev, mõned tõstavad seda vähem, mõned rohkem. Amitriptiliini puhul näiteks on isegi näidatud, et see kehakaalu tõus võib olla kuni 10-15 kilo kogu ravikuuri perioodil. Ja näiteks kuus võib olla siis amitriptiliini kehakaalu tõus kuni 4 kilo. Muidugi see ei ole kõigil, seal on olulised need riskifaktorid, mis siis näiteks kõrvaltoimeid võivad tekitada ja seda kehakaalu veel lisaks tõsta. SSRI-dest võib-olla võiks meelde jätta, et kõige suurema sagedusega ja kehakaalu tõusuga on paroksetiin, teised kindlasti vähem ja fluoksetiin ja sertraliin isegi võivad kaalu langus siis esialgu tekitada, kui ravi on alles algusjärgus, aga pikaajalisel kasutamises võivad ka tekitada ikkagi tõsta kaalu. Mirtasapiin võib olla siis kõige sagedasem probleem, siin on see kaalu tõus ja just tingituna siis sellest nendel kõikidel tegelikult, et nad soodustavad isu, söögi isu. See on siis näiteks tingitud kas siis sellest, et patsient enne oli depressioonis näiteks ja nüüd ta näeb jälle värve oma ümber ka siis hakkab toit jälle sööma normaalselt ja selle võrra siis see kehakaal tõuseb. Ja võib ka olla sellest tingitud näiteks see kehakaalu tõus, et ta lihtsalt saavutabki oma normaalse kehakaalu, et kui ta enne tingitud oma haiguses, siis võib-olla oli langetanud seda, et siis ta lihtsalt saavutab selle kehakaalu. Et see tegelikult ei ole üldse halb, et see kehakaal tõuseb, et siin on lihtsalt vaja mõelda nendele aspektidele, miks, kui palju ta tõuseb ja miks ta tõuseb. Aga üldjuhul on ikkagi teadmata nii antidepressantide puhul kui ka kõikide järgnevate, ütleme, antipsihootikumid tulevad, et miks nad siis täpselt seda kehakaalu tõstavad või langetavad, et need mehanismid on enamasti väga-väga mitmekülgsed, aga jah, et isu tõus siin puhul siis võiks olla see. Nii, antipsühhootikumid. Siin on siis, me näeme, et see kaalutõus tegelikult juba lühiajalisel kasutamisel on väga, väga, väga suur. Võib ta taaskord olla jälle seal isegi kuni 15 kilo kogu raviperioodi jooksul. Mõningad variandid siin on ka kaaluneutraalsed, otseselt nad ei langeta, ei tõsta, et siis võib-olla ravimite valimisel eelistadagi siis neid variante, kui te näete, et patsiendil on juba mingid kaasuvad seisundid, mis siis võiksid põhjustada seda kaalutõusu. Ja kvetjapiin, siis näit, tema kaalutõus on tingitud annusest, et siis need suuremad annused, mida kasutataksegi siis võib-olla bipolaarse või skisofreeniraviks, nende puhul on see kaalutõus kindlasti suurem, esinemussagedus ka suurem ja väiksemate annuste puhul, kui kasutatakse noh, näiteks uinumise, noh, unesoodustamiseks õhtuti need 25 milligrammi, siis need pigem seda kaalutõusu ei tekita, aga kunagi ei tea. Siis tõin siia välja ka liitiumi. Liitium võib tõsta kehakaalu ka tõesti kuni 20 kilo isegi. Jällegi siin on lisaks riskifaktorid olulised, et võib-olla lihtsalt üks ja ainult liitiumi võtmine seda nii palju ei tõsta. Ja noh, liitiumis on ka muidugi teised kõrvaltoimed, mis siis või noh, mida ta mõjutab, mingid retseptorid, mis siis võivad lisaks siis seda kaalu mõjutada, et noh, võib-olla teate, et siis te peate määrama alati ka kilpnäärmehormoone, et üks tema kõrvaltoime on see, et ta tekitab hypotüreoosi ja siis sellest tingituna võib olla see kaalutõus, aga ka tekitab ta näiteks vedeliku retensiooni ja see kaalutõus võib olla ka siis tingitud sellest, et jällegi need mehanismid, miks see kaal tõuseb, on väga, väga erinevad. Nii, epilepsia vastased ravimid. Osad on seotud kaalutõusuga, osad kaalulangusega. Enne oli küsimuses ka, et valproehappe siis tõstab kaalu, topiramaad pigem langetab seda. Valproehappe puhul siis see kaalutõus on võib-olla ka eelkõige tingitud sellest, et tema teised kõrvaltoimed on näiteks väsimus, unisus, et siis see patsient ei liigu piisavalt palju ja siis ta võtab ka kaalus juurde, kui ta ei liigu, aga sööb jälle palju. Depressioon on näiteks üks kõrvaltoime, millest tingituna siis jällegi võib-olla patsient on rohkem, ma ei tea, sööb rohkem, võib-olla on vähem liikuvam, et sellest võib olla kaalutõus, aga siis muidugi ka metaboolsed erinevad protsessid, et kuidas rasvu näiteks organism kasutab, et kas ta paneb, deponeerib need või see rasvapõletusprotsess on endiselt normaalne, et see on ka üks põhjus, miks see kaalutõus võib olla ja isegi kuni pooltel patsientidel võib siis esineda. Topiramaadi puhul keskmiselt 2 kilo 3 kuu möödudes, aga mingi hetk see siis stabiliseerub ja rohkem enam kehakaal ei lange. Ja jällegi valikus on siis mõned, mis on kaaluneutraalsed ja lamotrigiin pigem klassifitseerub ka siia kaaluneutraalsete juurde, mis siis ei langeta ega tõsta. Nii, diabeediravimid. Ma arvan, et siin on kõigile teada, millised langetavad, millised tõstavad pikemalt. Ma siin ei räägi. Insulinist mul tuleb üks slaid, aga natuke teises kontekstis võib-olla mitte otseselt diabeediga. Seoses metformiin. Kõik teavad, et tal on efekt, positiivne efekt, et ta aitab kaalu natuke langetada. On teda kasutatud ka nii-öelda off-label, sest seadusliku näidustustel ei ole, et ta ülekaalulises ravis saaks teda kasutada, aga on mõningad uuringud, mis on näidanud nagu positiivset efekti ka patsientidel, kellel tegelikult diabeeti ei ole, aga aitab ka siis kaalu langetada. Näiteks üks selline juht on ka liitiumi ravis, on teda katsetatud, et kui see kaalutõust on tingitud liitiumis, siis on lisatud raviskeemi metformiin ja on saavutatud siis kaalulangus, vaatamata sellele, et näiteks patsientil võib-olla diabeeti üldse ei olnud. Ja mis see mehanism siis siin taga võiks olla, on see, et ta vähendab isu ja pluss siis need lisaks need teisel kõrval toimed, mis metformiinil on, ongi, et kõhulahtisus ja maoärritus ja sellest tingituna siis see kehakaalulangus. Insulinis siis nii palju, et ta on tegelikult antidopingu agentuuri keelatud ainete nimekirjas ja miks ta seal on, et mõningad uuringud on näidanud, et ta stimuleerib lihaste kasvu. Samas on ka uuringud, mis on selle ümber lükkanud, et siis sportlaste seas oli mingi hetk väga populaarne kasutada siis insuliini selleks, et kasvatada siis seda lihast. Ja see on tingitud siis sellest, et kuna ta suurendab verevoolu lihastesse, siis ka need toitained sisenevad sinna lihasesse paremini ja see lihas saab areneda kiiremini ja see glükogeeni varu seal lihastes ka suureneb ja sportlasena rohkem jõudu ja trenni teha ja võistelda. aga jah, et kindel on see, et ta inhibeerib lihaste katabolismi, see aspekt võib olla siin on praegu hetkel ümber lükatud või noh, on vastukäivaid uuringuid. Aga lihtsalt selline põnev fakt, et võib-olla mida ka võite meelde jätta. Nii, hormoonravi. Et nagu enne juba kõik vastasite, mis see protsent oli, ma täpselt ei mäleta, aga et te teate, et glükokortikoidid, üks nende põhjusi on siis kehakaalutõus. Eelkõige on siis doosi aeg sõltuv, doosid peavad olema siis vastavalt mingist annusest kõrgemad ja ravikuuri kestus peab siis olema rohkem kui 3 kuud, et siis see efekt on kindlasti suurem. Ja esinemissagedus on väga kõrge, ligikaudu 70%. Panin ka siia pildi meelde tulles, kellel on visuaalne mälu, et mis moodi see rasv kude siis jaotub, et on pigem keha tüves, näopiirkonnas, võib-olla siis seljal ja jäsemed on siis kõhetunud. Et ma arvan, et see on kõigile teada, aga meelde tuletada võib alati. Siis on veel kindlasti suukaudsed kontratseptiivid, kõik teate, et need tõstavad ka võivad tõsta kehakaalu. Ja siis on näiteks ka veel ravimid, mida kasutatakse rinnavähi ravis, on antiöstrogeenid, aromataasi inhibiitorid, mõlemad võivad tõsta kehakaalu, jällegi see esinemissagedus on erinev ja kui palju ta tõstab, et näiteks siis tamoksifenil võib olla ta nii kaalutõus kui kaalulangus, et seal tuleb jälle mõlemat aspekti meeles pidada. Ja siis ühe gruppina panin siia ka veel alfa- ja beta-blokkaatorid. Nende puhul kaalutus võib-olla nii suur ei ole, paar kilo. Ja see tekib siis, kui see kaalutus tekib ta paari esimese kuuga, väga pikalt ta ei kesta. Ja seejärel ta siis stabiliseerub. Ja enim siis võib-olla sest beta-blokkaatorite grupist on propranolool, mis seda kaalu tõstab, aga samas ka metoprolool võib seda teha ja ka teised ja eelkõige siis sellest, et on vedeliku peetus organismis. Nii, mis ravimid siis veel võjutavad meie kehakoostist? Eelkõige siis vedeliku aspektist, nagu juba mainisin, hormoonpreparaadid, beta-blokkaatorid, siis on diabeediravimid, mõned siis näiteks kasvajast vastased ravimid, ensaidid kindlasti, oleks hea meelde jätta, et võivad seda põhjustada. Ja PPI-de puhul on ka vastukäivaid uuringuid ja analüüsed, et mis siis täpselt, et kas nad seda tekitavad ja kui suures ulatuses. Ja võib-olla siis ka, nad on küll klassifitseeritud epilepsiravimite all, aga kasutatakse tegelikult ju ka kroonilise valuravis, et väga palju patsient, kas nüüd väga palju, aga piisavalt palju patsiente neid kasutavad, et siin tuleks ka siis alati jälgida, kas patsientil on tekinud kaalutõus ja millest võiks olla tingitud, kas see võib olla tingitud nendest ravimitest. Nii, siis enne rääkisin ka, luukudet võivad ravimid mõjutada. Tegin siia mõne valikus, ei ole kindlasti täielik. Ma arvan, et kõik teate pikaajaline PPI-de kasutamine põhjustab siis luude hõrenemist mingil määral ja soodustab siis ka luumurdude teket, et just siis pigem see pikaajaline kasutamine, kui patsientil unustatakse peale pikaks ajaks need ja võib-olla tal näidustust enam ei ole. Alumiinium sisaldavad antatsiidid läbi siis kaaliumi metabolismi, glükokortikoidid ka siis läbi selle, et nad stimuleerivad neid luurakke ja pigem siis neid, mis siis on luukodet hävitavad ja siis inhibeerivad siis osteoblaste, mis peaksid luukodet taastama. Nii, immunosupressandid siin ka ära toodud ja heparin tegelikult tema mehanism on sarnane glükokortikoididega, et võib ka vähendada siis luukodet. Et need võib meelde jätta ja siis näiteks tõesti furosemiid ka, et viib kaltsiumi kehast välja ja läbi selle põhjustab seda. Nii, natuke oli täna juba vanusest juttu, aga võib-olla siis mõned aspektid, et kuidas siis kehakoostis võib mõjutada ravimeid. Et just näiteks vanematel inimestel, kellel on, nad on võib-olla rohkem eksponeeritud sellele riskile, et nende kehakoostis on muutunud, rasvaprotsent on suurenenud vedeliku protsent on vähenenud, lihasmass on ka vähenenud ja eriti tuleb siis tähelepanelik olla nende ravimite puhul, millel on väike jaotusruumala või mis on siis just konkreetselt hydrofiilsed või lipofiilsed, et siis kus nad täpselt deponeeruvad. Et kui me mõtlemegi näiteks liitiumist oli meil juttu, et liitium on hydrofiilne, kui sellel patsiendil siis see vedeliku protsent on vähenenud, siis selle liitiumi kontsentratsioon organismis siis tõuseb sellepärast, et ta jaotusruum on väiksem. Ja bensodiasipiinide puhul ka, mida tegelikult ju väga palju patsientidel kasutatakse just võib-olla eakamatel, kellel on muutuvad rahutuks või on võib-olla ka probleeme, et õhtul ei tule und, kasutatakse valokordiinitilkasid, et siis nende puhul jälle, et kui mõelda, et nende rasvaprotsent on tõusnud eakamatel patsientidel, siis see bensodiasepiini kontsentratsioon jälle, tal on see ruumala suurem seal, tal on koht, kus deponeeruda ja ta annab siis selle toime, eliminatsiooni poolväärtusaeg kasvab ja see toime on pikaajalisem ja sellepärast siis need patsientid keha ei jõuagi elimineerida seda ravimit ja kogu aeg see nivoo tõuseb seal organismis ja sellest tingituna siis on kõik edasised kõrvaltoimed ja nii edasi, et jällegi asi, millele võib-olla mõelda. Ülekaalulisus ja ravimid. Et tegelikult on ravimeid, mida siis tuleb, mille annus tuleb kohandada vastavalt kehakaalule. Nende kohta uuringuid on vähe, ehk siis kindlaid ütleme, reegleid ei ole, kui palju tuleks tõsta või milliste ravimite puhul tuleks tõsta, aga kindlasti tuleks seda siis jälgida ja ainult ei aita siis sellest KM-ist, nagu me oleme rääkinud juba, vaid tegelikult on oluline ikkagi, et kas meil on see summamaadleja või meil on see kulturist, et mis on ta rasvaprotsent ja mis on ta vedeliku protsent. Et nagu me enne rääkisime, kui see on spetsiifiline ravim, et näiteks ta on kas siis hydrofiilne või lipofiilne ja kus ta siis täpselt deponeerub, et see on väga oluline, et te võite sama annuse anda täpselt nendele inimestele, ütleme, kes on siis üks on kogukam sellepärast, et ta on lihaseid palju, teine on sellepärast, et tal on rasva võib-olla rohkem, et siis avaldab neile täiesti erinevat mõju, kuigi annus on täpselt sama. Ja ravimite manustamine on tegelikult ka väga väga oluline just mõelda, et kui see tegemist on pigem ülekaalulise patsiendiga, siis kuidas te teete talle süste, et kui tal on see rasvakude siin naha all väga paks, siis see süst ja see ravim lihtsalt ei jõua sinna toime kohta, et võib-olla mida jaeapteegis näeb tihedamini haiglates üldiselt me intramuskulaarselt midagi ei süsti, aga jaeapteegis võib-olla kui on need vitamiinisüstid, et kui see patsient on ikkagi väga korpulentne, siis see vitamiinisüst sinna lihasesse lihtsalt see ei jõua sinna lihasesse, kui see rasvakiht on seal nii paks, et esiteks on nõelad meil ka võrdlemisi lühikesed, et alati tuleb mõelda või siis väga täpselt selgitada sellele patsientile, et kuhu seda süsti teha, et võib-olla kui sinna tagumiku piirkonda sellele suurele sinna kuhugil teha, et see ravim lihtsalt ei avalda mingit efekti. Ja subkutaansete süstidega sarnaselt ka, et siis valida sobivad vahendid ja seletada kindlasti patsientile, et kuidas manustada. Ja teine aspekt võib-olla, mis puudutab siis, kui tegemist on pigem alakaalulise patsiendiga, kõhetuma patsiendiga, kellel seda raskudat siin naha all ei ole, et transdermaalsed plaastrid, et kuidas nad toimivad, et mõned raviained ongi mõeldud, et nad jaguneksid siis võib-olla seal rasvkoes pigem ja kui seda rasvkudat ei ole siin naha all, siis see ravimiliselt ei saavuta oma kontsentratsiooni, et avaldada toimet. Et enne kui näiteks kirjutadagi välja neid ravimeid, siis kindlasti mõelda, et kas see patsient tõesti mitte, et kas tahab nagu neelata, et sellele me mõtleme alati, et kas patsient saab neelata või ei saa neelata, aga just, et plaastrite kasutamisel ka, et kas seal tegelikult midagi imendub. Kokkuvõtteks siis, et need mehanismid on väga erinevad, mis mõjutavad ravimites tingituna siis seda keha koostist. Tingitud on see siis eelkõige sellest, et see on ravimi kõrvaltoime, mitte see, et see on ravimi primaarne efekt, võib-olla mingitel juhtudel on see primaarne, aga pigem siis kõrvaltoime ja mis on riskifaktorid, mis seda kõrvaltoime esinemissagendust suurendavad. Ravimid võivad mõjutada kehakoostist, aga kehakoostis võib mõjutada ka ravimitoimet, nagu ma just näitasin, ja siis enam levinud gruppid, mis siis tuleks meelde jätta, et antipsühootikumid, antiepileptikumid, diabeediravimid kindlasti ja hormoonpreparaadid, et need on siis põhilised. Ja nüüd vaataks siis üle uuesti. Saate nüüd uuesti hääletada, millised siis ikkagi on need ravimid, mis on seotud kehakaalu tõusuga. Võrdlemisi sarnane protsent. Valproehappe õige, topiramat vähem. Enne vist olid nad seal võrdsemalt. Ja statiinidest ma tegelikult ei rääkinud. et tegelikult statiinide üks kõrvaltoime on ju rabdomyoloos, ehk siis ta vähendab pigem, noh, soodustab siis lihaste lagunemist ja pigem siis ta vähendab selle läbi kehakaalu, aga muidugi seal on ka teisi mehanisme ja see, et kui sul lihast, noh, lihased kärbuvad, siis see, kui suures ulatuses on ja kui palju ta siis seda kehakaalu langetab, et see võib olla väga minimaalne. Ja teiste puhul metformiin insulin, te teate kindlasti, et insulin pigem siis tõstab, valproat rääkisin, et tõstab glükokortikoid, tõstavad ensaid läbi siis vee-retensiooni, vedeliku retensiooni tõstab, propranolood samamoodi. Nii et peaaegu läksid kõigil täppi need vastused. Ja see ongi siis minu poolt kõik, tegin natuke kiiremini, et kõhud juba tühjad kõigil.